jeni në valet të radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës. Dëgjues të nderuar, mirë dita, ju flasim drejt për drejtë nga studioja qendrore radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Melazim Koci dhe do t'ju shoqëroj gjatë 30 minutave vijuese. Nga përmbajtja e edicionit të pas ditës veçojmë. Punëtorët shëndetësorë të Kosovës kanë filluar grevë të përgjithshme. Euleksi punon për kthimin e gjykatësve dhe prokurorëve shqiptar dhe serbë në veri të Mitrovicës, thot Iv Deker Mabo. Javier Solana emron Peter Sorensenin përfaqësues të tij në Beograd. Shumica e amerikanëve mbështesin presidentin Obama në përpjekjet e tij për rimkëmbjen e ekonomisë. Për këto dhe përmbajtje tjera më vonë në vazhdim, fillimisht lajmet që i ka përgatitur Vullnet Poshka.
Phoenix, Arizona. Universiteti Shtetëror i Arizonas i ka ndarë çmimin udhëheqjes i shquar botëror presidentit të Kosovës Fatmir Sejdiu. Duke ndarë çmimin, zëvendës presidenti i universitetit Anthony Rock tha se ai e vlerëson punën e shquar të Sejdiut si udhëheqjes që ka ndihmuar në mirëkuptimin ndërkombëtar dhe kulturor, si dhe ka demonstruar leadership dhe të arritura të mëdha në planin kombëtar ndërkombëtar. Bruxelles, përfaqësuesi i lartë i BE-s Javier Solana emëroi Peter Sorensenin si përfaqësuesin e tij të posaçëm në Beograd. Do të jetë përgjegjësi e zotit Sorensen të përfaqësoj zotin Solana në kontestin e një dialogu të vazhdueshëm me autoritetet serbe mbi një numër çështjesh të interesit të përbashkët, thot komunikata nga Bruxelles. Sorensen do të koordinojë edhe një zyrë të përbërë nga pjesët politike dhe funksionet ndërlidhëse me misionin e Euleksit në Kosovë. Zagreb. Bashkësia ndërkombëtare nuk duhet të lejojë daljen e Republikës Serbe nga Bosnia dhe Hercegovina, tha presidenti kroat Stipe Mesić. Ai bëri këto komente pas deklaratës së kryeministrit të Republikës Serbe Milorad Dodik për shkëputjen e këtij entiteti. Mesić tha se Bosnia e Hercegovina gjithmonë ka qenë një entitet dhe kurrë nuk ka pasur kurfar autonomie brenda saj. Mesić troqi vërejtjen se në luftën e kaluar ka ndodhur spastrim etnik, kështu që tani në Republikën Serbe jetojnë vetëm 8% e kroatëve dhe bosnjakëve nga 48% sa ka pasur para luftës. Mokrice, Sloveni. Kryeministrat e Slovenisë dhe Kroacisë Borut Pahor dhe Ivo Sanader u takuan për të gjetur zgjidhje rreth kontestit kufitar i cili ka bllokuar rrugën e Kroacisë drejt Bashkimit Evropian. Kontesti që daton nga viti 1991 ka të bëjë me gjirin e Piranit dhe të drejtën përqasje në ujrat ndërkombëtare të detit Adriatik. Slovenia, e cila ka hyrë në Bashkimin Evropian në vitin 2004, ka bllokuar përpjekjet e Kroacisë për në BE, ndërsa mund ta shtyjë edhe antarësimin e Kroacisë në NATO. Washington. Shumica amerikanëve përkrahin planin e presidentit Barack Obama për ringjalljen e ekonomisë dhe përpjekjet e tij që të punojë me përfaqësuesit e dy partive, tregojnë dy hulumtime të opinionit. Një muaj pas marrjes së postit të presidentit, 68% e amerikanëve përkrahin punën e tij, thot anketa e zhvilluar nga Washington Post dhe ABC. Ndërkaq sipas anketës së bërë nga New York Times dhe CBS, 63% e të anketuarve vlerësojnë pozitivisht punën e presidentit, kurse 75% shprehen optimizëm për mandatin e tij 4-vjeçar. Washington. Pentagoni ka hedhur poshtë njoftimet se mbi 70 këshilltarë dhe specialistë janë angazhuar në Pakistan, ku ndihmojnë ushtrinë në luftën kundër Al-Qaedës. Asgjë nuk bëhet në fshehtësi kur është fjala për programin e stërvitjes në Pakistan, tha zëdhënësi i Pentagonit Brian Whitman, duke reaguar në një artikull të botuar në New York Times. Whitman tha se në Pakistan janë angazhuar rreth 100 vet, 30 nga të cilët i stërvisin ushtarët në kufi. Beirut. Prokuroria ushtarake në Beirut ngriti akt akuzë kundër 16 të dyshuarve për organizimin e sulmeve terroriste. Ata janë arrestuar në dhjetor të 2007-s dhe nëse vërtetohet akt akuza mund të dënohen me vdekje. Në grupin e të dyshuarve ka libanez, saudit, sirian dhe palestinez. Washington. Agjencia Amerikane e Hapësirës NASA tha se moduli i cili e mbante satelitin për të monitoruar emisionet e dioksidit karbonit në hapësirë nuk arriti të shkëputet nga raketa pas lansimit. NASA tha se ka pasur probleme gjatë shkëputjes dhe sateliti nuk ka mbritur në orbit. Observuesi i cili sot u lansua nga Kalifornia duhej të marrë nga 8 milion mostra në çdo 16 ditë për 2 vjet me radhë. Kërkuesit thonë se informacionet do t'u jepnin një pasqyrë të qartë se si ndikon cikli i karbonit në klimën dhe në cilat rajone është më i pranishëm. Seul, Korea Veriore përgatitet të lansojë një satelit në gjithësi përkundër tensioneve në rritje me Korenë Jugore dhe Shtetet e Bashkuara, të cilat kanë shfaqur dyshimin se fjala është për lansim testues të një rakete me rrezet të gjatë veprimi. Këtë hap të Pjenjanit, analistët e vlerësojnë si trysni ndaj qeverisë së re amerikane dhe aleatëve të saj në rajon, Koresë së Jugut dhe Japonisë, që të tërhiqen nga politika e ashpër ndaj Koresë Veriore. Sekretarja amerikane e Shtetit Hillary Clinton gjatë turneut të saj javën e kaluar në Azi, i tërhoqi vërejtjen Pjenjanit të mos ndërmarrë kurfar veprimesh provokative. Ndoqet lajmet e radios Evropa e Lirë, unë jam Vullnet Poshka.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org.
Emision në vazhdoj me kronikat e përgatitura. Federata Sindikale e Shëndetësis ka bërë të ditur se në mbarë Kosovën ka filluar një greve përgjithshme në të tri nivellit e sistemit të shëndetësis. Punëtorët shëndetësorë kërkojnë zbatimin në tërësi të marrëveshjes 14 tetorit të vitit 2008. Raporti e Dona Pecit.
Kryetari i Federatës Sindikale të Shëndetësisë së Kosovës, Aslan Bajrami, thotë se arsye e fillimit të grevës, e cila, siç pohon ai, po vazhdon në të tri nivellet të sistemit kosovar të shëndetësisë, ka ardhur si pasoj e pakënaqësive që sindikata që ai i drejton ka rreth zbatimit të marrëveshjes në mes të FSSHK-s dhe Ministrisë së Shëndetësisë së Kosovës. Kjo marrëveshje parashëh rritjen e pagave dhe dhënien e një shujte prej 44 eurosh në muaj për punonjësit të shëndetësisë në Kosovë, por zbatimi i saj nuk është bërë në tërësi, vlerëson Bajrami.
Kjo grevat nivel vendi dhe nga raportet të gjitha që i kam nga tereni deri tash, greva ka fillu si pas dinamikës së paraparë dhe të miratuar parapakisht në Këshillin Kombëtar. Në grev janë të gjithë punëtorët shëndetësorë të tri niveleve të shërbimeve shëndetësore.
Bajrami njofton për mbajtjen e një takimi i cili ditë më parë është zhvilluar ndërmjet përfaqësuesve të Federatës Sindikale të Shëndetësisë së Kosovës dhe atyre të Ministrisë së Shëndetësisë, por përfundimi i këtij takimi sipas tij është zhgënjyes.
Jemi të zhgënjur me dinamikën dhe me seriozitetin e implementimit të marrëveshjes. Vetë një kërkesë është që të implementohet marrëveshja e nënshkruar mes Federatës Sindikale dhe Ministrisë së Shëndetësisë në 14 tetor të këtij viti dhe kërkojmë vetëm implementimin e plotë të marrëveshjes dhe asgjë më shumë.
Përfaqësues të qeverisë së Kosovës ndërkaq i bëjnë thirrje grevistëve të ndërprejnë grevën dhe zotohen se do të zbatojnë në tërësi marrëveshjen e 14 tetorit të vitit 2008. Ministri i Shëndetësisë së Kosovës, Alush Gashi, thot për Radion Evropa e Lirë se marrëveshja do të zbatohet përgjatë vitit 2009. Sipas tij, marrëveshja ishte zbatuar në vitin 2008 për punonjësit e nivelit sekondar dhe terciar të shëndetësisë dhe se një gjë e tillë nuk është bërë edhe për nivelin primar, për shkak të, siç thot ai, ky nivel është nën kompetencat e kuvendeve komunale.
Ne kem pas marrëveshjen, ne zotohemi në realizimin e asaj marrëveshje. Unë besoj që dhe sindikata e shëndetësisë dhe punëtorët shëndetësorë të vendit tonë i dinë vështërsitë ekonomike në cilë ndodhët vendi jonë. Je marrëvesh tjetë një mbështetje prej 24 euro, kem realizu për sistemin sekundar dhe terciar, kem fillu me realizu në sistemin primar.
Të hënë ndërkohë është nënshkrua një memorandum në mes të Ministrisë të Shëndetësisë dhe Ministrisë e Ekonomisë dhe Financave që të bëhet me njëherë pagesa e shujtës për punëtorët shëndetësorë të nivelit sekundar dhe terciar. Mirë po sindikalistët nuk janë shprehur të kënaqur me këtë marrëveshje e cila sipas tyre trajton të hyrat vetanake, të cilat do të shërbejnë për pagesën e shujtës vetëm për punëtorët shëndetësorë të nivelit sekondar dhe terciar, duke i lënë jashtë ata të nivelit primar. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Ne po punojmë që t'i kthejmë në punë sa më shpejt të jetë mundur gjykatësit dhe prokurorët shqiptar dhe serb në veri të Mitrovicës, ka deklaruar shefi Euleksit Ivde Kermabo. Gjatë një vizite që i bëri stacionit policor në veri dhe qendrës e paraburgimit, Kermabo tha se gjendja në Mitrovicë është e mirë, ndonse ka hapësirë për përmirësime. Raporti Zjadin Gashit.
Rifunksionalizimi gjykatave në veri të Kosovës është një çështje shumë e rëndësishme për sigurinë në veri të Mitrovicës, ka thënë sot shefi i misionit të Euleksit Ivde Kermabo. Këto komente Kermabo i bëri gjatë një vizite në stacionin policor në veri të Mitrovicës. Kermabo tha se për momentin nuk mund ta di se kur do të kthehen gjykatësit dhe prokurorët vendor në punë, kurse aktualisht ai tha se gjykatat në veri të Mitrovicës funksionojnë vetëm me personelin e Bashkimit Evropian, përkatësisht atë të Euleksit.
We are also working in order to bring bring back as soon as possible Albanian and Serbian.
Ne po punojmë që t'i kthejmë sa më shpejt që t'jetë mundur gjykatësit dhe prokurorët shqiptar dhe ata serb në punë në mënyrë që këto gjykata të fillojnë punën sërish. Ka shumë raste që presin të shqyrtohen, por momentalisht këtu kemi vetëm prokurorët dhe gjykatësit e Bashkimit Evropian, ka thënë Kermabo. Ai ka vlerësuar si të mirë gjendjen e sigurisë në Mitrovicë, ku sipas tij organet e rendit po e kryen shumë mirë punën e tyre.
For the time being, I think the situation, the security situation is good, the police is doing its job well.
Aktualisht gjendja e sigurisë është e mirë, kurse policia po e kryen punën e vet mirë. Ka vend për përmirësime, prandaj edhe jemi këtu dhe se ne do të mund të intervenojmë që ta përkrojmë policinë vendore, saqë kjo të na kërkohet, ka thënë Kermabo. Në interesimin e medjave lidhur me paralajmërimet në Beograd për disa vizita të nivelit të lartë të zyrtarëve të shtetit serb në Kosovë, shefi e Uleksit tha se misioni i tij nuk vendos nëse do të lejohen apo jo këto vizita, por në rast se realizohen, e Uleksit tha Kermabo mund të marrë përsipër sigurimin e eskortave të zyrtarëve të lartë serb, duke pas parasysh shkallën e lartë të sigurisë që kërkohet në këto raste. Ndryshe, Kermabo ka folur edhe për perspektivën e misionit të Bashkimit Evropian në Kosovë, duke bërë të qartë se ky mision i parapar për 2 vjet mund të zgjatet nëse Bashkimi Evropian e konsideron këtë të nevojshme.
The initial planning for this mission is 2 years. So in 2 years we will assess this.
Planifikimi fillestar për këtë mision është për 2 vjet. Pra brenda 2 vjetësh ne do ta vlerësojmë këtë së bashku me Bashkimin Evropian dhe me zotin Javier Solana se si është gjendja në Kosovë dhe varësisht asaj do të vendosim sa duhet të mbyllim këtë mision apo do ta vazhdojmë sërish, ka thënë Kermabo. Sipas tij, sa më shkurtër që tjeta fati e Uleksit, aq më mirë do të ishte për Kosovën, sepse kjo do të nënkuptonte se gjendja në Kosovë është e mirë. Gjatë këtij qëndrimi në veri të Mitrovicës, Kermabo ka vizituar dhe burgun e qytetit. Ai është angazhuar që të përmirësohen edhe kushtet e këtij burgu, si një nga standardet që i duhen Kosovës në reformat e përgjithshme në sistemin e drejtësisë. Paraprakisht doganierët e Uleksit janë vendosur edhe në portat 1 dhe 31 në kufi me Serbinë, pika këto kufitare që ishin ndjekur nga serbët vetëm 2 ditë pas shpalljes së pavarësisë së Kosovës. Ata bëjnë regjistrim në hyrje daljeve, por jo edhe doganimin e madhrave, kurse ngjashëm me gjykatat edhe në dogana ende mungon stafi kosovar. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Mosbatimin e ligjeve dhe kushtetutës e Kosovës në veri të vendit e pranojnë edhe vetë përfaqësuesit e institucioneve qendrore. Shpresat varen tek Uleksi, por komision nuk ka mandat të mbikëqyrë zbatimin e kushtetutës si që ka zyra civile ndërkëmtare, por ICO nuk është e pranueshme për serbet në veri të Kosovës. Nga Prishtina njofton Arton Konushevci.
Përfaqësuesit e institucioneve të Kosovës e pranojnë se në veri të Kosovës, kushtetuta dhe ligjet e nxjerra nga kuvendi i Kosovës nuk zbatohen. Kryetari i kuvendit të Kosovës, Jakub Krasniqi, pohon se ekzistimi i strukturave paralel në atë pjesë të vendit bën që ligjet dhe kushtetuta e Kosovës të mos zbatohen.
Sa i përket zbatimit të ligjshmërisë, po dhe të kushtetueshmërisë në pjesën veriore të Kosovës, mundem të them që nuk janë dukur zbatuar asnjë rast tjetër, për faktin se atje sundon krimi, sundon kontrabanda bonda dhe sundojnë institucionet paralele që kanë ngritë i strukturët policore paramilitare serbe në atë pjesë.
Nga ana tjetër, edhe antarët e partive opozitare thonë se kushtetuta e Kosovës nuk po zbatohet në veri të vendit pasi që sipas tyre institucionet relevante nuk po bëjnë sa duhet në atë drejtim. Nën kryetari Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës dhe ish kryeministër Bajram Kusumi konsideron se fajtor kryesor për mosbatimin e kushtetutës në atë pjesë të vendit është qeveria.
Në aspektin edhe formal juridik, por në aspektin praktik, subjekti i parë që duhet ketë përgjegjësinë është qeveria e Kosovës. Fundja, ai territor është i yni i Kosovës dhe qeveria e Kosovës e ka mandatin që të qeverisë me Kosovën. Aty ka një pjesë të kompetencave edhe prania ndërkombëtare e Uleksit dhe KFOR-i, por ata janë në rolin e ndihmësit për të ndihmuar shpejtimin e integrimit të asaj pjese në Kosovë.
Misioni e Uleksit si mision teknik ka për obligim të mbikëqyrë, të ndihmojë dhe të këshillojë institucionet e qeverisë së Kosovës në polici, dogana dhe drejtësi dhe jo të mbikëqyrë zbatimin e kushtetutës. Por përfaqësuesit e institucioneve në këtë rast, edhe zoti Krasniqi, shpresojnë se shtrirja e Uleksit në veri mund të sjellë ndryshim pozitiv në zbatimin e ligjeve kosovare atje.
Megjithatë, nga fillimi i këtij viti një shpresë, do thotë një dritë shpresë, duket me shtrirjen e Uleksit dhe ndoshta ky vit do të përmbyllë një sundim spaku, një sundim të ligjit në atë pjesë Kosovës. Por derisa nuk funksionojnë, do thotë nuk ka kurfar bashkëpunimi të institucioneve lokale atje me institucionet qendrore, derisa atje sundojnë strukturat paralele të pushtetit serb të ish struktura po edhe ndoshta strukturave të reja. Në fakt nuk ka zbatim të asë ligjat të konstitutës.
Zoti Kusumi nga Alianca për Ardhmërinë e Kosovës thotë se grupet e caktuara të cilat dirigjohen nga Beogradi bëjnë që atje të mos ketë zbatim të ligjeve dhe konstitutës.
Ajo është një pjesë që është jashtë ligjit dhe kulullzon gjithçka që është në kundërshtim me ligjin. Tash Euleksi ka bërë disa prova shumë të brishta për të vënë kontroll, por këto që tenton ta bëjë Euleksi, sidomos në pikat doganore, është aq një hap i brishtë që nuk krijon ndonjë besim se shpejt mund të rregullohet situata aty.
Ajo për të cilën pozita dhe opozita pajtohen është se shtrirja e autoritetit në veri mbetet një nga sfidat më të mëdha për vendin. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Një vit pas shpalljes së pavarësisë ka zëra që shfaqin ndrojen se institucionet e Kosovës nuk e kanë fituar sa duhet pavarësi në marrjen e vendimeve të rëndësishme. Por atë që të tjerët e quajnë varësi, qeveritarët e quajnë partneritet me komunitetin ndërkombëtar. Kronike korrespondente son në Prishtinë Albana Isufi.
Ekziston një përshtypje që për vendimet e rëndësishme institucionet e Kosovës nuk vendosin vetë, por varen nga ato që i thonë qoftë përfaqësuesit e misioneve ndërkombëtare në Kosovë, qoftë ambasadat e Quintit. Këtë varësi nga ndërkombëtarët e vënë pa lideri lëvizjes vetëvendosje Albin Kurti, i cili nënvizon se varësia është fritur edhe më shumë pas shpalljes së pavarësisë.
Mendoj që kjo vjen nga fakti se numri ndërkombëtarëve që në Kosovë kanë fuqi ekzekutive dhe imunitet nga ligji është rritur. Dhe përderisa do të kemi ndërkombëtar të cilët kanë fuqi ekzekutive, vazhdimisht do të kemi politikanë të dëgjueshëm dhe servil, sepse ata e din që më shumë varen nga qëndrimet e këtyre burokratëve ndërkombëtar se sa nga votat e qytetarëve të Kosovës.
Por kjo që disa e quajnë varësi ka emër tjetër për qeverinë. Zëdhënësi Memlik Krasniqi thotë se bëhet fjalë për partneritet e jo varësi të institucioneve nga komuniteti ndërkombëtar.
Absolutisht ne kemi koordinim për shumë çështje të rëndësishme, sepse dhe gjithë rrugën deri tek shpallja e pavarësisë së Kosovës, tek procesi i shpalljes dhe pastaj edhe procesi i njohjeve kemi bërë në koordinim të plot me Shtetet e Bashkuara, me Shtetet Kryesore të Bashkimit Evropian dhe me shtete tjera mike të Kosovës, kështu që në këtë drejtim kjo duhet shihet si një partneritet dhe në asnjë mënyrë si një varësi apo tjetër.
Ish ambasadori sloven në Kosovë Vojko Volk në një intervistë për një gazetë slovene ka thënë se në Kosovë ekziston një formë frikshme varësisë së strukturave shtetërore të pushtetit dhe të elitës nga bashkësia ndërkombëtare. Bëhet fjalë për formën e varësisë të cilën nuk e kanë parë askund në Ballkan, ka thënë ish ambasadori Volk. Por një gjë të tillë hedh poshtë Memli Krasniqi.
Problemi është se kjo nuk është termi i cili mund të ilustroj raportet që ka Kosova dhe institucionet e saj me organizmat e ndërkombëtara apo shtetet e tjera. Ne nuk kemi raportet të varësisë, ne kemi raportet të ndërvarësisë ose raportet të partneritetit.
Në anën tjetër Albin Kurti konsideron se varësia ndaj ndërkombëtareve kosovare të kanë të përcaktuar edhe në ligje.
Në njërën anë, elita politike në Kosovë, që është në kuadër të sistemit politik, është me ligj e varur nga Peter Fethi, Ivde Kermaboni, Lamberto Zanieri dhe Kfori, ndërka që në anën tjetër, pa ligj është e varur nga ambasadët e Quintit.
Deklarata e pavarësisë shpallur më 17 shkurt ka marrë për bazë planin e Atisarit, që ofron pavarësi të mbikëqyrur. Autoriteti më i lartë në Kosovë ende mbetet shefi zyrës ndërkombëtare civile, fjala e të cilit është përfundimtare në rast të ndonjë kontesti të mundshëm. Ndërkohë, institucionet e Kosovës nuk mund vendosin vetë as për fushën e sigurisë, me që mbrojtja e Kosovës ofrohet nga KFOR-i, ndërkaq rendi dhe ligji brenda përmbrenda vendit mbikëqyren nga misioni evropian për sundim të ligjit. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Nga faqet e shtypit ndërkombëtar kemi zgjedhur një shkrim autorial të ambasadorit William Walker, botuar në të përditshmën Washington Times. Në këtë shkrim, zoti Walker i trajton ngjashmëritë midis qeverisë aktuale në Beograd dhe asaj dikur të Miloševićit në raport me Kosovën dhe pavarësinë e saj. Materialin për transmetim ka përgatitur Arbona Vidishiqi.
Boris Tadić, presidenti i Serbisë, nga disa mendohet se është zëri moderuar në Beograd. Megjithatë, ai vazhdon të mbrojë publikisht kundërshtimin e palëkundur të vendit të tij, Qarshi Republikës së Pavarur të Kosovës, dhe insiston që komuniteti ndërkombëtar të hedhë poshtë deklaratën e pavarësisë së shkurtit të vitit 2008. Kështu shkrua në numrin e sotëm të së përditshmes Washington Times, ish ambasadori Amerikan William Walker. Për të këto pikpamje të zotit Tadiq nuk janë as të moderuara dhe as të arsyeshme. Zotit Tadiq argumenton se pozicioni Serbis paraqet një standard të ri për Ballkanin me refuzimin për të pranuar shkëputjen dhe realitetin që pavarësia pasqyron për 90% të popullatës së Kosovës. Pajtohem se kjo politike Beogradit shënon një standard të ri, atë të mosmarjes parasysh të së vërtetës dhe objektivitetit në përshkrimet se çfarë kanë kuptuar për shqiptarët kontrolli i Beogradit mbi ta dhe çdo thoshte për ta rivendosja nën autoritetin e Serbisë, shkruan zoti Walker. Sipas ti, zoti Tadiq mund të besoj se ajo çfarë ka ndodhur në Kosovë më 1998-99 është vetëm pasojë një regjimi të korruptuar dhe totalitar të Slobodan Miloševićit. Unë mendoj ndryshe, thot zoti Walker. Retorika dhe veprimet e sesilit pushtet në Beograd që prej shkarkimit të Miloševićit dhe dërgimit të tij në Hag kanë vazhduar të kenë të njëjtin nacionalizëm nxitës që Miloševiqi ka shfrytzuar për të arsyetuar politikën e represionit, spastrimit etnik, përdhunimeve sistematike dhe vrasjeve që nuk janë parë në Evropë që prej ditëve më të rënda të luftës së dytë botërore. Duke rikujtuar ngjarjet e përgjakshme të atyre viteve kur zoti Walker ishte shef i misionit verifikues të Organizatës për Siguri dhe Bashkëpunim Evropian, ai thotë se presidenti Tadiq në argumentet e tij nuk përmend asnjë prej tyre. Boris Tadiq bën thirrje për një qasje gjyqësore në raport me Kosovën dhe respektim të mandateve të Kombeve të Bashkuara. Por ku ishte ky përkushtim mbi sundimin e ligjit, atër kur standardet e Kombeve të Bashkuara mbi trajtimin e denjtë të qytetarëve të një vendi u injorua në tërsi dhe u shkelën nga regjimi në Beograd. Serbia sot zëshëm mbron të drejtat e njeriut për pakicën serbe në Kosovë, sikurse edhe unë dhe shumica dërmuese shqiptarëve, përfshirë këtu edhe ata që kanë vuajtur nga mohimi për të pasur po këto të drejta nga fqinjet e tyre serb, shkruan zoti Walker. Nga fjalët e zotit Tadiq është qartë se ai, i moderuari i supozuar dhe regjimi në Beograd, mbeten në mohim të tërsishëm mbi përgjegjësinë që Serbia ka për pamundësinë që Kosova të bashkohet kurdo Serbisë përveç si një fqinje paqësore në Ballkan, shkruan në fund William Walker për të përditshmen Washington Times.
Pasën një kronikë nga Shkupi, organizatat jo qeveritare në Maqedoni paralajmërojnë pjesëmarrje aktive në monitorimin e procesit zgjedhor dhe aktivitete për të parandaluar keqpërdorimet. Aktivitetet e tyre kryesisht kanë të bëjnë me luftimin e dukurive negative, përfshirë dhe votimin familjar apo që një njeri të votojë për më shumë veta. Sektori civil gjithashtu u kërkon qytetarëve të dalin masivisht në votimet e 22 marsit për të penguar keqpërdorimin e votës së tyre nga partitë politike. Nga Shkupi, raportoni Suf Kadriu.
Zgjedhjet presidenciale dhe lokale të 22 marsit edhe këtë vit do të vazhgohen nga koalicioni i shoqatave jo qeveritare Dilto Votosh. Qëllimi do të jetë i njëjtë motivimi i qytetarëve për të shfrytëzuar të drejtën e tyre kushtetuese për të votuar. Për të motivuar qytetarët të dalin në votime, ata do të emitojnë tri spote nëpërmjet të cilave do të informojnë qytetarët se si të shfrytëzojnë të drejtën e tyre kushtetuese.
Бисакале да упатиме критика до сите политички партии кои пред време е започнаа политичката кампања.
Дошеројм да дргојм ње критик дери тек те гјеса партит политике те целат филуан фушатен електорале пара кое. Гјесашто дојм тенденцат е структура ве политике пар ндари не популет Македонас на база етнике, фетаре дhe комбатаре, си дhe на Македонас антик дhe слав. Ne si shoqate e qytetarëve i ftojmë të gjithë shtetasit e Maqedonisë të dalin në zgjedhjet e ardhshme në numër sa më të madh dhe qetë dhe me dinjitet të shfrytëzojnë të drejtën kushtetuese për votim, tha Biljana Klisarova, përfaqësuese e koalicionit Dilto Votosh. Ndërkohë shoqata jo qeveritare Iniciativa Demokratike do të jetë përfshirë aktivisht në procesin zgjedhor me qëllim që të jap kontributin në parandalimin e votimit familjar.
Asociacioni për iniciativa demokratike vitet të tëra ka qenë inkorporuar, pra ka qenë kryqëzuar në proceset para zgjedhore, në proceset zgjedhore dhe kështu me radhë. Kohëve të fundit kemi përqendruar në një segment të rëndësishëm, përkatësisht në fushatën kundër votimit familjar, duke nxitur kryesisht emrat të ambienteve rurale, që të qenë sa më aktive dhe të dalin në votime me qëllim që vota e tyre të mos keqpërdoret.
Tha Lulzim Haziri, përfaqësues i Iniciativës Demokratike. Ai mendon se dalja e qytetarëve në votime do të pamundësoj partitë apo individ të caktuar që të manipulojnë dhe keqpërdorin votën e tyre.
Pikërisht kjo nxitja e qytetarëve që të dalin në votime është intent kryesor me qëllim që mos lehet hapësirë që dikush tjetër të manipulojë me votën e tyre.
Që pavarësisht se si do të sillen ato ndaj votës së tyre, do të votojnë ose do ta bëjnë të pavlefshme, me rëndësi është të dalin në zgjedhje me qëllim që dikush tjetër mos votojnë në emër të tyre.
Tha Lulzim Haziri duke ftuar që në aktivitetet e këtilla të përfshihen edhe shoqata tjera, pasi sipas tij, kontributi i tyre mund të jetë shumë i madh në kalimin e testit për zgjedhjet e lira dhe demokratike, që padyshim se do t'i hapte rrugën procesit e integrimit të vendit në strukturat euroatlantike. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isof Kadrio.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jo në internet është www.evropaelira.org ose www.rfrl.org.
Presidenti Amerikan Barack Obama do të flasë sonte vonë në një sesion të përbashkët të të dyja dhomave të Kongresit. Fjalimi do të mbahet në kohën kur ekonomia amerikane po tregon pak shenja ringjallje, me gjithë faktin se paketat miliarda dollarësh të ndihmës janë miratuar shpejt. Kronike korrespondentit të Radios Evropa e Lirë Charles Reknagella.
Fjalimi i sotëm i Barack Obamës para Kongresit Amerikan është i pari që nga ardhja e tij në shtëpinë e bardha afroi një muaj më parë. Rëndësia e fjalimit shtohet nga fakti se përkon me rrethana ekonomike të jashtëzakonshme. Detyra kryesore e Obamës president është se do duhet të frymëzoj një lloj besimi dhe vetë sakrificet tek publiku në kohën kur vendi përballet me një krizë të rëndë ekonomike. Fjalët e Obamas gjatë një takimi në Washington në prag të fjalimit të sotëm pasqyrojnë gjendjen me të cilën përballet ekonomia amerikane.
While we are making important progress towards fiscal responsibility this year, this is just the beginning.
Derisa kemi shënuar përparim të rëndësishëm sa i përket përgjegjësive fiskale gjatë këtij viti, kjo është vetëm fillimi. Në vitet që vijnë do të jemi detyruar të bëjmë zgjedhje edhe më të vështira dhe të bëjmë më shumë për të adresuar sfidat tona afatgjata, tha Obama duke përshkruar karakteristikat e buxhetit për vitin fiskal 2010, që fillon në 1 tetor të këtij viti. Sfidat dhe zgjedhjet e vështira gjenden kudo. Bursa amerikane ra në nivelin më të ulët në 12 vitet e fundit, derisa investitorët po tregojnë nervozizëm lidhur me zhvillimet në sistemin bankar amerikan. Gjigante ekonomisë amerikane, si në sistemin bankar, por dhe në atë të industrisë makinave, të sigurimeve e me radh, vazhdojnë të luftojnë për mbijetesë. Kjo është shenjë se ekonomia amerikane po vazhdon të bjerë me gjithë paketat e ndihmës të miratuara nga qeveria. Ende është herë të themi nëse paketat e ndihmës nga qeveria do të rrisin besimin e konsumatorit, çfarë është faktori kyç në luftën kundër recesionit dhe mbylljes së bizneseve. Presidenti Obama e di se nuk ka kohë për të humbur, prandaj në fjalimin e sotëm ai do të përpiqet të sigurojë amerikanët e thjeshtë se ndihma është në rrugë sipër dhe ata do t'i tejkalojnë vështirësitë. Një nga rrugët e shpresës është ulja e deficitit buxhetor që ai ka trashëguar nga administrata Bush, si dhe rreziku për thellimin e këtij deficiti që vjen nga miratimi i paketës së ndihmës prej 787 miliardë dollarësh.
Today I'm pledging to cut the deficit we inherited by half by the end of my first term in office.
Sot ju premtoj se do ta përgjysmoj deficitin që trashëgova deri në fund të mandatit tim të parë. Kjo nuk do të jetë lehtë, do të na duhet të marrim shumë vendime të vështira dhe të përballemi me sfidat që i kemi lënë pas dore për një kohë të gjatë. Por nuk mund të pranoj që do t'i lëm fëmijët me borxh, që ata nuk mund ta paguajnë dot. Kjo do të thotë që do t'i marrim përgjegjësi tani gjatë kësaj administrate në mënyrë që të vëmë nën kontroll shpenzimet, tha Obama në prag të fjalimit të sotëm që do të mbajë në Kongres. Në përpjekjet e tij, presidenti Obama ka një mbështetës të rëndësishëm dhe është nivel i lartë i mbështetjes që gëzon në mesin e publikut amerikan.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht lajmet kryesore të ditës. Punëtorët shëndetësorë të Kosovës kanë filluar grevë të përgjithshme. Euleksi po punon për kthimin e gjykatësve dhe prokurorëve shqiptar dhe serbë në veri të Mitrovicës, thot Ivde Kermabov. Javier Solana emron Peter Sorensenin përfaqësues të tij në Beograd. Shumica e amerikanëve mbështesin presidentin Obama në përpjekjet e tij për rimkëmbjen e ekonomisë. Kaq në këtë edicion të Radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Mund të na dëgjoni sërish në orën 21 nga Praga. Ju uroj një ditë të mbarë. Mirë dëgjofshim.